Бу көннәрдә видеоконференция режимында Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының 40-нчы сессиясе уза. Кичә аның эшендә конгрессның шәрәфле әгъзасы Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Сессиянең көн тәртибенә берничә оештыру мәсьәләсе кертелгән иде. Катнашучылар тарафыннан алдагы 5 елга гомум Европа институциясе эшенең өстенлекле юнәлешләре тикшерелде һәм кабул ителде. Эшнең мөһим юнәлешләре арасында аерым дәүләтләрдә төбәкләрнең һәм муниципалитетларның COVID-19 һәм локдаунлар аркасында икътисадта килеп туган кризис белән көрәшү тәҗрибәсен туплау һәм гомумиләштерү, шулай ук бу шартларда җирле һәм төбәк демократиясен көчәйтү. Фәрит Мөхәммәтшин конгрессның регионнарда һәм муниципалитетларда тупланган тәҗрибәне таратудагы ролен билгеләп үтте. 2020-21 еллардагы барлык чикләүләргә карамастан, конгресс регионнар һәм муниципалитетлар вәкилләре өчен тәҗрибә алмашу мәйданчыгы буларак үз эшен дәвам итте. Хәзер безгә җыелган мәгълүматларны анализлауга һәм системага салуга, Европа Советы масштабларында тиешле тәкъдимнәр әзерләүгә керешергә вакыт дип басым ясады ул. Бүген конгресс бюросы һәм профиль комитетлары утырышлары форматында гомум Европа проблематикасының актуаль мәсьәләләренә тематик дебатлар узачак. Аерым алганда, җитди кризислар чорында җирле үзидарәләрдә Европа хартиясен гамәлгә ашыруның аерым мәсьәләләре турында фикер алышу булачак. Апрель аенда башланачак хәрби хезмәткә язгы чакырылыш кампаниясенә әзерлекне дәвам итүне һәм шәһәр халкына хәрби исәптә тору кагыйдәләрен бузулар турында хәбәр итүне Казанның чакырылыш комиссияләре рәисе, башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров йөкләде. Бүген хәрби хезмәтне башкалабыздан 2020 елда чакырылган 1,5 егет уңышлы уза. Шул ук вакытта көзге чакырылыш нәтиҗәләре буенча гына да 37 кеше хәрби бурычларын үтәүдән качкан. Бу хакта Казанда гражданнарны хәрби хезмәткә чакыруны оештыруда ярдәм итү буенча координация советы утырышында билгеле булды. Ул Татарстан башкаласы башкарма комитетында узды. Язгы чакырылыш кампаниясендә 700-гә якын Казан хәрби хезмәткә китәчәк. Рөстәм Гафаров район администрацияләре башлыкларына хәрби хезмәткә чакыру кампаниясенә әзерлеккә аерым игътибар бирергә кушты. Бүгенге көндә Казанда 2020 елның көзге чакырылыш кампаниясе нәтиҗәләре буенча тикшерү органнарына хәрби бурычларын үтәүдән качкан 37 егетнең материаллары тапшырылган. Аларның 4-се җинаять җаваплылыгына тартылган һәм хөкем ителгән. Берсе федераль эзләүдә. 9 кешегә карата тикшерү гамәлләре алып барыла. 9-нче, 10-нче һәм 11-нче апрельдә Татарстан аграр яшьләр берләшмәсе урынлы кешеләр ясый белем бирү программасын оештыра. Чарада яше 35-тән артмаган авыл җирлекләре башлыклары һәм авыл депутатлары катнаша ала. 3 көн эчендә катнашучыларга авылны үстерүне финанслау мөмкинлекләре, авыл җирлекләрендә кешеләрнең яңа форматта яшәү сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән инновацион карарлар һәм авыл территорияләрен үстерүгә идарә итү проекты турында сөйләячәкләр. Укулар кысаларында шулай ук авыл территорияләрендә яшьләр сәясәтен үстерүнең иң яхшы стратегиясе республика конкурсы да узачак. Һәр номинациядә җиңүче авыл җирлекләренең күп төрлелеген, аның бай тарихын, гореф-гадәтләрен, туристик һәм социаль-икътисади үсеш мөмкинлекләрен күрсәтү мөмкинлеге алачак. Һәр җиңүченең авыл җирлеге турында профессиональ видеоролик төшереләчәк. Теркәлү 4 апрельгә кадәр дәвам итә. Программада катнашу турында тулырак мәгълүматны Татарстан аграр яшьләр берләшмәсендә 221-75-97 телефоны буенча яки аның рәсми аккаунтында белергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Җир сәгате акциясе быел 27 мартта шимбә көнне 9-нчы яртыдан 10-нчы яртыга кадәр узачак. Халыкара символик акция барышында экологлар планетаның киләчәгенә битараф булмау билгесе итеп, утны һәм көнкүреш электр приборларын 1 сәгатькә сүндерергә өнди. Глобаль масштабларда бу энергия куллануны киметергә, димәк ресурсларны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Акциядә 188 илдә 2 миллиардтан артык кеше катнаша. 18 меңнән артык архитектура һәйкәлендә яктылык җайланмалары сүндереп торылачак. Исегезгә төшерәбез, узган ел җир сәгате акциясендә катнашу нәтиҗәсендә татарстанлылар 50 мегаватт электр энергиясен экономияләгән. 28 мартта Россия Ислам институтында татар халык авыз иҗаты әсәрләре һәм рухи мирасы үрнәкләрен башкару буенча Илаһи моң фестиваль бәйгесе финалы уза. Фестивальгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстаннан 152 гариза килгән иде. Финалга 34 солист һәм 12 иҗат төркеме чыкты. Илаһи моң фестивале Идел Болгарстанында исламны кабул итүгә 1100 еллык юбилеена әзерлек чарасы буларак үткәрелә. Бәйге программасына халык авыз иҗаты әсәрләрен, әдәби мирас үрнәкләрен башкару, татар мәкаме традицияләрендә Коръән уку керә. 3 апрельдә Казанда йөзү буенча Россия чемпионаты башлана. Анда Россиянең иң көчле спортчылары катнаша, чөнки әлеге ярышларда Токиодагы Олимпия уеннарында катнашу өчен иң-иңнәрне сайлап алачаклар. Ярышларда Татарстанның 43 спортчысы катнашыр дип көтелә. Россиялеләрдән тыш турнирда Казанның Фина үсеш үзәгендә шөгыльләнүче 14 чит ил вәкиле дә чыгыш ясаячак. Ярышлар спортның су төрләре сарайында узачак һәм 9 апрельдә төгәлләнәчәк. Турнирда барлыгы 42 комплект медаль уйнату күздә тотыла. Прокуратура аңлатма бирә тапшыру кысаларында бу шәршәмбедә торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтүнең сыйфаты канәгатьләндермәгәндә нишләргә кирәклеге турында мәгълүмәт биреләчәк. Әңгәмәдәш Татарстан Республикасы прокурорының өлкән ярдәмчесе Ирина Петрова. Тапшыру эфиргә иртәгә 11:20 минутта эфиргә чыга.